«Ти ще багато чого маєш навчитися, дитинко», – сказала Шеал де Танкервіль, ховаючи шию в боа зі сріблястих лисів. «А багато від чого, як бачу і чую, тобі доведеться відучуватися, самій чи з чиєюсь допомогою. Останнім часом отримала ти, скажімо так, чимало поганого знання, і беззаперечно набула також злого досвіду. Зараз у своїй дитячій черствості ти відмовляєшся від того, аби помічати добро, відкидаєш те добро і добрі інтенції. Настовбурчуєш голки, наче їжак, не в силах розпізнати тих, кому, власне, про твоє добро йдеться. Форкаєш і показуєш пазурі, наче дика кицька, не залишаючи нам вибору. Доведеться взяти тебе за шкірку, і ми те зробимо, дитинко, ані на мить не задумуючись. Бо ми за тебе старші, мудріші. Ми знаємо все про те, що було, про те, що є. Багато знаємо і про те, що буде. Візьмемо тебе за шкірку, кицю, аби колись, скоро, як досвідчена і мудра кішка, ти засідала тут, за цим столом, серед нас. Як одна з нас, ні-ні, ні слова, не смій розтуляти рота, коли говорить Шеала де Танкервіль. Голос ковірської чародійки, різкий і пронизливий, наче ніж, що дряпає скло, раптом наче повис над столом. Скорчилися не лише цірі. Трохи здригнулися і втягнули голови в плечі навіть інші магічки з ложі. Ну, може, за винятком Філіпи, Франчески та Асіри. І Єнефер. «Ти була права», – продовжила Шеала, ховаючи шию в боа. «Вважаючи, що викликали тебе до Монте-Кальво, аби ознайомити з твоєю долею. Не була ти права, коли вважали, що ти є нічим. Бо ти є всім, ти – майбутнє світу. Зараз ти, звісно, того можеш не знати і не розуміти. У цю мить ти нашорошена і форкаюча кицька, дитина після травматичного досвіду, яка в кожному бачить Амгира Варемрейса або Вільги Форца з інсемінатором в руці. І немає сенсу зараз у цю мить пояснювати тобі, що ти помиляєшся, що йдеться про твоє добро і про добро світу. Настане час і на такі пояснення. Колись. Бо зараз, нашорошена, ти все одно не побажаєш слухати голосу розуму. Зараз, на будь-який аргумент, ти матимеш відповідь із дитячої затятості і крикливого заперечення. Тож зараз тебе просто візьмуть за шкірку. Я закінчила. Оголоси дівчині її долю, Філіппо. Цірі сиділа прямо, погладжуючи голови сфінксів, якими закінчувалися поручні стільців. «Ти поїдеш», – перервала важку мертву тишу пані Сова. «Зі мною і Шалою до Ковіру, до Понтванісу, літньої резиденції королівської столиці. Оскільки ти вже ніяка не ціріла з Цінтри, будеш представлена там як адептка магії, наша підопічна. На аудієнції ти познайомишся з дуже мудрим королем Естерадом Тисоном, воістину королівської крові. Познайомишся з його дружиною, королевою Зулейкою, особу незвичайної шляхетності та доброти. Познайомишся із сином королівської пари, принцем Танкредом». Цірі, починаючи розуміти, широко розплющила очі. «Пані Сова, ти помітила?» «Так», – підтвердила. «Передусім ти мусиш справити враження на принца, бо ти станеш його коханкою і народиш йому дитину». «Якби ти й надалі була цірілою з Цінтри», – продовжила через довгу мить Філіпа. «Якби ти й надалі була донькою Паветти і онукою Каланте, ми б зробили з тебе чесну дружину Танкреда. Принцесу, а тоді королеву Ковіру і Повісу. На жаль, кажу я те зі справжнім жалем, доля відібрала в тебе все те. Як відібрала й майбутнє, будеш ти лише коханкою, фавориткою». «З імені», – втрутилася Шеала, – «і формально. Бо на практиці ми намагатимемося, аби біля Танкреда ти мала статус княгині, а потім навіть і королеви. Танкред мусить прагнути, аби ти була в нього під боком, удень і вночі. Ми навчимо тебе, як розпалювати такі прагнення, але тільки від тебе залежить, чи не піде та наука в ліс». «То, по суті, дріб'язок», – сказала пані Сова. «Набагато важливіше, аби ти якнайшвидше завагітніла від Танкреда». «Ну, звісно», – пробурчала Цірі. «Дитині твоєї Танкреда?» Філіпа не спускала з неї своїх темних очей. «Ложа забезпечить майбутнє і становище. Ти маєш знати, що ми тут думаємо про справи по-справжньому важливі. Врешті-решт, ти станеш у тому брати участь, бо відразу після народження дитини станеш брати участь у наших зібраннях, будеш учитися. Адже ти, нехай сьогодні це для тебе і незрозуміло, є однією з нас. На острові Танет, Цірі перемогла опір передавленого горла, ви назвали мене потворою, пані сова, а зараз кажете, що я одна з вас. У тому немає протиріччя, пролунав мелодійний, наче шум струмочка, голоси Ніди Англенни, Маргаритки з долин. Ми, Мілюнд, усі є потворами, кожна у свій спосіб. «Справді ж, пані сова!» Філіппа стенула плечима. «Той мерзотний шрам на обличчі?» Знову відізвалася Шала, начебто байдуже поскубуючи Боа. «Ми замаскуємо ілюзію. Будеш чарівною і таємничою, а Танкрет Тисен, запевняю тебе, просто збожеволіє від тебе. Треба буде придумати тобі особистість. Ціріла то ім'я красиве, загалом не таке вже й рідкісне, аби тобі від нього відмовлятися, щоб зберегти інкогніто». Але треба дати тобі інше прізвище. Не стану протестувати, якщо ти обереш моє. Або моє, сказала пані сова, усміхаючись кутиком губ. Ціріла Ельгард також звучить непогано. Ти ім'я? У залі знову задзвонили срібні дзвіночки голоска Маргаритки з долин. Звучить добре в будь-якому обрамленні. І кожна з нас, тих, хто тут сидить, хотіла би мати таку доньку, як ти. Сіреель, ластівко з очима сокола, ти яка є кров від крові та плоть від плоті Лари Дорен. Будь-яка з нас віддала б усе, навіть цю ложу, навіть долю королівства і усього світу, аби мати таку доньку, як ти. Але це неможливо. Ми знаємо, що це неможливо, а тому заздрімо, Єнефер.
Дякую, пані Філіппо,
сказала за мить Цірі, стискаючи долоні на головах сфінксів.
Дякую за пропозицію взяти прізвище де Танкервіль. Втім, оскільки так виглядає, що прізвище – то єдина річ, яка в усій цій справі залежна від мене і мого вибору, єдина річ, яку ви мені не нав'язуєте, я мушу обом вам, пані, подякувати, але обрати сама. Зватися я хочу Цірі з Венгерберга, дочкою Єнефер.
Ха! Блиснула зубами чорноволоса чародійка, що була, як здогадувалася Цірі, Сабріною Главісіх із Кедвину.
Танкрет Тисен виявиться дурним, якщо не візьме з нею морганатичний шлюб. Якщо замість неї дасть встромити собі дружину якусь мигдалеву принцесу, він виявиться дурним і сліпцем, що не вміє розпізнавати діамант поміж скельцями. Мої вітання, Єнна, і я тобі заздрю. А ти знаєш, наскільки щиро я можу бути в заздрості?
Єнефер подякувала кивком, без бодай тіні усмішки.
Тож усе вирішено. Сказала Філіппа. «Ні», – сказала Цірі.
Франческа Фіндабайр стиха пирхнула. Шала до Танкервіль підвела голову, а риси її обличчя некрасиво затверділи.
«Я мушу все обдумати», – заявила Цірі. «Прикинути, усе в собі повкладати, спокійно. Коли я те зроблю, повернуся в Монте-Кальво, стану перед вами, скажу вам, що вирішила».
Шала ворухнула губами, наче мала в роті щось, що потрібно відразу сплюнути. Але вона не відізвалася.
«Я домовилася зустрітися з відьмаком Геральтом у місті Рів'я», – задерла голову Цірі. «Я пообіцяла йому, що там із ним зустрінуся, що приїду туди разом із Єнефер. Я дотримую цієї обіцянки за вашою згодою чи ні? Присутня тут пані Рита знає, що я, як йдеться про Геральта, завжди знайду шпарину в морі».
Маргарита Луантіль з усмішкою кивнула.
«З Геральтом я мушу порозмовляти, попрощатися з ним і признатися, що він правий, бо про одне вам треба знати. Коли від'їжджали ми з замку Стига, залишаючи по собі трупи, я запитала в Геральта, чи воно вже кінець, що ми перемогли, чи зло було переможене, а добро тріумфує. А він лише усміхнувся якось так дивно і смутно. Я думала, що то через утому, через те, що ми всіх своїх друзів поховали там, під замком Стига. Але сьогодні я вже знаю, що означала та усмішка. То була усмішка поблажливості щодо наївності дитини, яка вважала, що перерізання горла Вільгефорцеві та Бонгартові означає перемогу добра над злом. Я мушу йому обов'язково сказати, що стала мудрішою, що зрозуміла. Я мушу про це йому обов'язково сказати. Також я мушу спробувати переконати його в тому, що те, що пені бажають зі мною зробити, принципово відрізняється від того, що хотів зробити мені скляною трубкою Вільгефорц. Мушу я спробувати пояснити йому, що є різниця між замком Монте-Кальво і замком Стига, хоча Вільгефорц спікся про добро для світу, і пані також печуться про добро для світу. Знаю, що мені не буде легко переконати такого старого вовка, як Геральт. Геральт скаже, що я шмаркачка, що мене легко надурити шляхетними ілюзіями, що все призначення та добро світу – це глупі фрази. Але я мушу спробувати. Важливо, щоб він зрозумів і щоб прийняв. Це дуже важливо для пані також.
«Ти нічого не зрозуміла»,
– різко заявила Шала до Танкервіль. «Ти надалі залишаєшся дитиною, яка від періоду шмаркатого плачу і тупання ніжками переходить до шмаркатого нахабства. Єдине, що пробуджує надію, це жвавість твого розуму. Ти будеш вчитися швидко і скоро, уже повір мені. Сміятимешся, пригадуючи дурість, що тут проголошувала. Що ж до твого виїзду до Рівії, то прошу, нехай промовить ложа. Я рішуче заперечую, з причин принципових, аби довести тобі, що я, Шеалада Танкервіль, ніколи не кидаю слів на вітер, і що я можу схиляти свою горду шию. Треба для твого власного добра навчитися дисципліни».
«Тож розв'яжімо цю проблему». Філіпа Ельгард поклала долоні на стіл.
«Прошу вас, пані, сказати своє рішення. Чи ми маємо дозволити, аби гордовита панянка Цірі поїхала до Рівії на зустрічі з якимось відьмаком, для якого скоро в її житті не буде місця? Чи маємо ми допустити, аби вкорінився в ній сентименталізм, якого скоро вона повинна буде позбутися максимально? Шелла проти, а інші пані?»
«Я також проти», – заявила Сабріна Глевісіх. «І також із причин принципових. Дівчина мені подобається, подобається мені, що тут їй казати, і зухвалість, і тверде нахабство. Я волію це, аніж теплу галушку. Я не мала б нічого проти її прохання, особливо маючи на увазі, що вона беззаперечно повернеться сюди. Такі, як вона, слова не порушують, але панянка наважилася нам погрожувати, тож нехай знає, що ми насміхаємося з таких погроз».
«Я проти», – сказала Кейра Мец. «З причин практичних. Дівчина подобається і мені, а той Геральт ніс мене на Танеді на руках. Немає в мені ані крихти сентименталізму, але було мені тоді страшенно приємно. Був би то спосіб віддячити, але ні. Бо ти, Сабріно, помиляєшся. Дівчина є відьмачкою і намагається нас по-відьмачому перехитрити. Коротко кажучи, завіятися».
«Чи хтось тут насмілюється сумніватися в слові моєї доньки?»
– запитала Єнефер, зловороже тягнучи слова.
«Ти, Єнефер, мовчи», – просичала Філіпа.
«Не відзивайся, бо я не втратила терпець. У нас є 3 голоси проти. Слухаємо інших».
«Я голосую за те, аби дозволити їй поїхати», – сказала Тріс Мерігольд. «Я знаю її та ручаюся за неї. Я хотіла б також, якщо шановне товариство на те погодиться, супроводжувати її в тій подорожі. Допомогти, якщо вона погодиться, у рішеннях та роздумах. Якщо вона погодиться, і в розмові з Геральтом».
«Я також голосую за», – усміхнулася Маргарита Лонтіль. «Вас здивує те, що я скажу. Але роблю я це для Тісаї де Фрейс. Тісая, якби вона була тут, обурилася б на думку про те, що для утримання єдності ложі треба використовувати примус та обмеження особистої свободи».
«Я голосую за»,
– сказала Франческа Фіндабайер, поправляючи мережево на декольте. «Бо причин тому багато, і говорити про них я не мушу і не стану».
«Я голосую за»,
– настільки ж лаконічно сказала Іда Емена Псівни, «бо так наказує мені моє серце».
«А я проти»,
– сухо сказала Сіровар Анаїд.
«Не керують мною жодні симпатії, антипатії чи питання принципові. Я боюся за життя Цірі. Під опікою ложі вона в безпеці, а на шляхах, що ведуть до Рівії, залишиться легкою ціллю. А я боюся, що знайдуться й такі, які, відібравши в неї ім'я та самість, усе ще вважають, що того замало».
«Залишилося нам», – сказала досить ядуча Сабріна Главісіх, «дізнатися рішення пані Фрінгілевіго, хоча воно повинно бути очевидним. Дозволю собі нагадати всім пані про замок Рісрун».
«Я вдячна за нагадування».
Фрінгілла Віго гордовито підвела голову. «І я віддам голос за Цірі, аби довести пошану і симпатію, які я маю до цієї дівчини. А передусім роблю я те для Геральта з Рів'ї, відьмака, без якого дівчини не було б сьогодні поміж нас, який, аби врятувати Цірі, пішов на кінець світу, воюючи з усім, що ставало в нього на дорозі, навіть із самим собою. Було б підлістю відмовляти тепер йому в зустрічі з нею». «Втім, замало б тут було підлості», – цинічно промовила Сабріна. «І забагато наївної сентиментальності, яку ми маємо намір з цієї панни викоренити. Та що там? Тут навіть про серце була мова. А результат такий, що шальки Терезів стали в рівновазі. 5 голосів за, 5 проти. Тож у нас мертва точка. Ми нічого не вирішили. Треба голосувати ще раз. Пропоную таємно». «А навіщо?» Усі глянули на ту, яка відізвалася, на Єнефер. «Я все ще член тої ложі», – сказала Єнефер. «Ніхто мене цього членства не позбавляв. Не прийняли ви нікого на моє місце. Формально я маю право голосу. І певно зрозуміло, за що я голосуватиму. Тож голоси «за» переважають, і справу вирішено». «Твоє нахабство», – сказала Сабріна, сплівши оздоблені оніксовими обручками пальці. «Перебуває десь на межі доброго смаку, Єнефер». «На твоєму місці я б мовчала в покорі», – серйозно додала Шеала, «думаючи про голосування, предметом якого ти скоро станеш сама». «Я підтримала Цірі», – сказала Франческа. «Але тебе, Єнефер, мушу закликати до порядку. Ти вийшла з ложі, коли втекла з неї, то відмовилася співпрацювати. Ти не маєш жодних прав. Натомість маєш зобов'язання, борги, які треба сплатити, і вирок, який треба вислухати. Якби не те, тебе й на поріг Монте-Кальво не пустили б». Єнефер притримала Цірі, яка рвалася, аби встати та почати кричати. Цірі без опору та в тиші всілася знову на стілець із ручками, вирізаними у вигляді сфінксів, побачивши, як зі свого крісла встає раптом, нависнувши над столом пані сова Філіпа Ельгард. «Єнефер не має права голосу», – заявила вона звучно. «Це зрозуміло, але я маю. Я вислухала голоси всіх присутніх, тож можу врешті, як думаю, сама проголосувати».
«Як це?»
– нахмурилася Сабріна. «Що ти цим хочеш сказати, Філіппо? Що ти ще не голосувала? Я була впевнена». Філіпа Ельгард глянула через стіл, зустріла очі Цірі і зазирнула в них. Дно басейну з різнокольорової мозаїки. Плитки переливаються і, здається, рухаються. Уся вода тремтить, миготить між світлом і тінню. Під великим, наче тарілки, листям латаття серед зелених водоростей блискають карасики. У воді відзеркалюються великі темні очі дівчинки, і довге волосся сягає по верхні, плаває по ній. Дівчинка, забувши про весь світ, водить ручками поміж стеблями латаття, перевісившись через край басейну. Хоче торкнутися котроїсь із золотих та червоних рибок. Рибки підпливають до ручок дівчинки, кружляють навколо них зацікавлено. Але схопити себе не дають, невловимі, наче з'яви, наче сама вода. Пальці темноокої дівчинки стискаються на порожньому місці. «Філіппо!» Той найкоханіший голос, і все ж дівчинка не реагує відразу, і далі дивиться на воду, на рибок, на латаття, на своє відображення. «Філіппо! Філіппо!» Різкий голос Шали до Танкервіль вирвав її з задуми. «Ми чекаємо!» З відкритого вікна повіяло холодним весняним вітром. Філіпа Ельгард здригнулася. «Смерть», – подумала вона. «Смерть пройшла поряд зі мною». «Ця ложа», – промовила вона нарешті голосно, упевнено та рішуче, – «вирішуватиме долю світу, тому ця ложа є його відзеркаленням. У рівновазі тут розум, що не завжди означає холодну підлість і розрахунок, і сентиментальність, що не завжди є наївною. Відповідальність, залізна дисципліна, що накладається нехай навіть силою, лагідність і довіра. Доречний холод всеможливості і серце. Я, продовжила вона в тиші, що запала в колонній залі замку Монте-Кальво.
Віддаючи свій голос останньою з тих, хто голосує, беру до уваги ще одну річ. Ту, яка не врівноважена ні з чим, урівноважує все.
Услід за її поглядом усі глянули на стіну, на мозаїку, на якій змій Уроборус, викладений із маленьких плиток, хапав зубами власний хвіст.
«Тою річчю, – продовжувала вона, опиваючись у цірі темними очима, – є призначення, яке я, Філіппа Ельгард, віднедавна почала розуміти. Призначення – це не вироки і не сувої, записані рукою Деміурга. Це не фаталізм. Призначення – це надія. Будучи сповнена надією, вірячи, що те, що має статися, станеться, я віддаю свій голос. Віддаю свій голос цірі. Дитині призначення, дитині надії».
Довго тривала тиша в колонній залі замку Монте-Кальво, що була занурена в легеньке сяйво. За вікна долинув крик орла рибалки, що кружляв над озером.
«Пані Єнефер», – прошепотіла цірі, – «чи це значить…»
«Ходімо, донечко»,
– відповіла тихим голосом Єнефер.
«Геральт на нас чекає, а дорога попереду далека».
Геральт прокинувся і зірвався на ноги, чуючи у вухах крик нічного птаха.